Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 17 octombrie. La microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, cerul senin va domni și astăzi întreg teritoriul Republicii Moldova, dimineața însă este învăluită în ceață.
Maxima zilei în nord va fi de 21 de grade, în zona centrală și la Chișinău mercurul din termometre va urca până la 22, iar pentru sud prognoza arată temperaturi de 20-23 grade Celsius.
Din totalul de 3.761 de candidați la funcția de primar în alegerile locale de duminică, doar 27% sunt femei. În privința aspiranților la mandatul de consilier, lucrurile sunt mai echilibrate. Femeile reprezintă peste 45%. Chiar și așa, însă, circa 30% dintre alegători spun sociologilor că preferă funcția de consilier, de exemplu, un bărbat. Ce spun aceste cifre despre societatea Republicii Moldova din perspectiva egalității de gen? O convorbire la această temă peste câteva minute cu Alina Andronache, specialistă în relații publice și advocacy la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.
În partea a doua a ediției ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan se întreabă în ajunul alegerilor de ce să salvăm un oraș primenit. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu azi despre confuzia politică din Guvernul României.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! 3 deputați la Chișinău ai Coaliției de Guvernare au întrebat din nou Curtea Constituțională dacă în cazul unor alegeri anticipate acestea ar putea avea loc în sistemul proporțional care a fost reintrodus sau trebuie să aibă loc în sistemul mix la care totuși s-a renunțat. Blue Air din România s-a retras de la Moldova. La Washington, Camera Reprezentanților a adoptat miercuri cu o largă majoritate o rezoluție în care condamnă decizia președintelui Donald Trump de a retrage trupele din Siria. Fostul ministru de externe a României, Mircea Joană, devine primul est-european adjunct al secretarului general NATO, iar Laura Codruța-Kvistri este numită definitiv drept primul procuror șef al parchetului european. Acestea sunt titlurile dimineții. Trei deputați ai Coaliției de Guvernare au întrebat din nou Curtea Constituțională dacă, în cazul unor alegeri parlamentare anticipate, acestea pot fi organizate în sistemul de vot proporțional reintrodus recent, după anularea sistemului mixt folosit în ultimele alegeri generale. Autorii interpelării speră că instanța se va răzgândi după ce întreaga ei componență a fost schimbată de noua putere. Fosta Curte Constituțională decisese în luna aprilie că anticipatele trebuie să aibă loc în același mod ca ultimele alegeri în termen, și anume în sistemul mixt. Firma românească Blue Air Aviation, care a participat la privatizarea companiei moldovene Air Moldova cu un an în urmă, s-a retras din această afacere pe fundalul unei anchete a Centrului Național Anticorupție de la Chișinău, relatează portalul Wall Street. Investitorul român și-a vândut pachetul de 49% din acțiunile pe care le deținea în societatea Civil Aviation Group, formată împreună cu câțiva oameni de afaceri moldoveni pentru privatizarea Air Moldova. Fostul ministru de externe a României, Mircea Joană, preia astăzi funcția de secretar general adjunct al NATO. Joană devine astfel primul est-european care preia această funcție. Când a fost numit în funcție în iulie, secretarul general NATO declara, între altele, Mircea Joană este un avocat devotat al legăturii transatlantice și va aduce experiența sa îndelungată ca om de stat și diplomat acestui post. La Washington, Camera Reprezentanților a adoptat miercuri cu o largă majoritate o rezoluție fără caracter obligatoriu care condamnă decizia președintelui Donald Trump de a retrage trupele americane din nordul Siriei. Rezoluția a fost adoptată cu 354 de voturi pentru și 60 contra, 129 de republicani din partidul președintelui Trump au votat pentru, din totalul de 197 cât sunt în Camera Reprezentanților. Administrației Trump îi se cere să se asigure că armata turcă acționează cu reținere și să prezinte un plan clar și precis pentru a învinge durabil gruparea Stat Islamic. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan va face o vizită în Rusia pe 22 octombrie pentru discuții cu omologul său rus Vladimir Putin la Sochi. Și aceasta pe fundal ofensivei din nord-estul Siriei. În fața ofensivei Turciei, milițiile kurde care sunt atacate, foste aliate ale Statelor Unite în lupta cu organizația teroristă a statului islamic, sunt acum sprijinite de trupele guvernamentale siriene și de Rusia. Aceste forțe au intrat între timp în orașul Kobane din nord, oraș care se afla înainte controlat de trupe americane. Totodată, milițiile kurde din Siria au anunțat că au încetat să mai lupte împotriva statului islamic. La Ankara, vicepreședintele american Mike Pence și secretarul de stat Mike Pompeo sunt așteptați astăzi la Ankara, unde urmează să discute cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a încerca să-l convingă să oprească ofensiva împotriva kurzilor din nordul Siriei. Și conferința președinților de grupuri politice din Parlamentul European a aprobat miercuri numirea Laurei Codruța-Kövesi în funcția de procurare șefă a parchetului european. Luni, această numire fusese aprobată și de Consiliul European, care reprezintă capitalele celor 22 de țări ce participă la acest nou parchet european. Cum conferința președinților grupurilor politice a decis că nu mai este nevoie și de un vot în plenul Parlamentului, numirea Laurei Codruței-Kövesi ca primul procuror șef al parchetului european este cu aceasta definitivată. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți și selecția de reportaje TV pur și simplu, difuzate de luni până vineri, la postul public Moldova 1.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Alina Andronache, specialistă în relații publice și advocacy la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Doamna Andronache, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Andronache. Așadar, subreprezentarea evidentă a femeilor și în aceste alegeri locale generale, în special când este vorba de aspiranții la funcția de primar. Invocam, doamna Andronache, la începutul acestei emisiuni, date oficiale potrivit cărora femeile în cursa pentru funcția de primar duminica viitoare constituie doar 27%. Explicația dumneavoastră, prima poate, care ar fi al acestei situații?
Noi atunci când am lansat primul raport de monitorizare a alegerilor din perspectiva egalității de gen, am început cu perspectiva sau percepțiile societății față de anumite persoane care candidează. Da? Și anume, care sunt preferințele alegătorilor de a susține o femeie sau un bărbat într-o anumită funcție. Acest studiu noi l-am făcut în anul 2016, barometrul de gen, care a fost cel mai mare studiu cu privire la implicarea femeilor și bărbaților în procesul decizional, dar și cum viziunea societății. Și acest studiu ne arăta că cu cât este mai mică funcția, o bună parte din societate spune că e indiferent cine candidează, dar mai mult ar prefera femeile, ca de exemplu la Consiliul de Părinți, directoare de școală, de grădiniță. Atunci când noi vorbim despre funcții, deja ca consilieră sau președinte de raion, observăm că majoritatea crește numărul celor care spune foarte exact care susține un bărbat la această funcție. Cu cât mai tare ne ridicăm vorbim despre funcții foarte mari, funcții decizionale în stat, ca de exemplu deputată, primar, președinte, o bună parte din societate, între 30-40%, foarte clar și ferm răspund că ei susține un bărbat în această funcție.
Și cum se explică această predispoziție, această opțiune, să spunem așa, care este...
Da, doar să-mi termin gândul că anul acesta, în toiul campaniei electorale, cei de la primăria mea au făcut încă un sondaj și vedem că practic nu s-a schimbat nimic. Răspunsurile legătorilor sunt aceleași. Oamenii răspund că în funcție de primar și consilier ar susține mai degrabă un bărbat decât o femeie. Și cel mai nu că curios, straniu, nici nu știu cum să spun, că acest răspuns nu are o anumită categorie de oameni care preferă acest lucru. Vedem că acest răspuns îl dau oamenii indiferent de vârstă, adică de la 18 ani până la 65 și indiferent de studiile pe care le au. Adică majoritatea, în funcție de decizionale, ar susține mai degrabă un bărbat decât o femeie.
Desigur, inclusiv, iertați-mă că vă întrerup, inclusiv da. Femeile, dacă ați...
Da, da. Noi în acest raport am lansat anume și bărbat-femeie pe vârste și observăm că și femeile răspund. Deși femeile sunt în raport între bărbați-femei care răspund această întrebare, care prefera un bărbat, bărbații sunt mai mulți.
Da.
Și vorbind de raportul de gen în privința candidaților pentru funcția de consilieri, aici lucrurile par mai echilibrate. Datorită prevederilor explicite ale legii potrivit cărora citez listele candidaților pentru alegerile parlamentare și locale vor fi întocmite respectându-se cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe?
Da, plus, pe lângă cotă, anul acesta partidele sunt obligate să respecte și prevederi de plasament, ceea ce înseamnă că la fiecare 10 locuri, 3 trebuie să fie de sex opus. Noi încă n-am dat datele oficiale cu privire la reprezentarea femeilor și a bărbaților la consilii locale și raionale, dar deja din datele preliminare vedem că, da, într-adevăr, numărul femeilor care candidează în aceste funcții a crescut. Cu siguranță această creștere se datorează prevederilor de cotă dublă. Dacă nu erau aceste prevederi, vedem, dacă să comparăm cu rezultatele la primar, cine candidează pentru funcție de primar, observăm că nu se grăbesc partidele să desemneze femeile. Și intuiția mea sau părerea mea și din experiența mea că dacă nu ar fi aceste prevederi, nu s-ar grăbi partidele nici pe femei să reposeze nici la consiliile raionale și locale. De ce era nevoie și de aceste prevederi de plasament? Pentru că celelalte scrutini electorale ne demonstrau că, de fapt, chiar dacă se regăseau femei pe liste, ele erau puse la coada listei, respectiv nu dețineau funcții după lege, nu erau în locuri câștigătoare sau trecătoare. Faptul că acum avem aproximativ 45% de femei care candidează la funcție de consiliere ne demonstrează doar că nu doar cota ne-a ajutat, dar și prevederi de plasament. Pentru că, cu siguranță, datorită prevederi de plasament, după alegeri vom vedea și o creștere a femeilor care dețin această funcție.
Totuși,
cu regret, noi încă șchiopătăm la capitolul de maturitatea societății de a susține un candidat, indiferent de gen, dar să punem accent pe abilități. Și probabil dacă nu adoptăm niște măsuri, atunci noi nu vom avea o reprezentare echitabilă foarte în curând. În primul raport ne-am făcut o prognoză. Am calculat, luând în considerare ultimele tendințe de creștere a numărului femeilor candidate la funcție de primar, și am prognozat în următorii 10 ani. Și prognoza ne-a arătat că abia în 2031 noi vom ajunge la o maturitate de a avea 40% de femei candidate la funcție de primar.
Da. Totuși, chestionările arată că circa 30%, și asta e unul dintre motivele pentru care ați invocat viitorul în care lucrurile se vor echilibra, circa 30% din alegători preferă ferm un bărbat în funcția de consilier, de exemplu. O cifră aparent mică față de restul pentru care nu contează cum au răspuns genul. Ați remarcat și dumneavoastră însă că aceste 30% trebuie să îngrijoreze. De ce?
Pentru că 30% din oameni spun foarte exact că pentru ei contează genul și nu abilitățile, viziunea, programa electorală, experiența, nimic. Contează mai mult genul decât toate celelalte. Deși, pentru un alegător, în primul rând, ar trebui să să se ghideze în primul rând după ce abilități aceasta are persoana, experiență, ce viziune are și ce vrea să facă după ce va obține această funcție. Și de ce spuneam că e îngrijorător? Pentru că 30% de populație, dacă spun că, indiferent ce experiență ai tu, ce abilități și CV, viziune ai tu, dacă ești bărbat, ești votat, dacă ești femeie, nu ești votată. Și asta ne demonstrează că noi încă avem o societate stereotipizată, că în societatea din Republica Moldova mai persistă rolurile de gen, în care se crede că bărbatul este cel care conduce, femeia este cea care trebuie să se ocupe de creșterea și îngrijirea copiilor. Și acest lucru observăm că nu se schimbă pe parcursul anului, deși se pune un efort enorm de a schimba această percepție.
Dar cum vă explicați faptul că, având deja doamne în fruntea guvernului și parlamentului, cel puțin cifra aspiranților la funcția de primar este cum este și în aceste alegeri locale?
Desigur că noi să schimbăm această percepție, noi avem mai multe femei în funcții. Avem abia de 3, aproape 4 luni mai multe femei în guvern și în parlament, și dacă o să observați foarte atent, presiunea societății, faptul că ei sunt femei în funcție, este mult mai mare. Eu am observat că s-a intensificat, și asta mi-o demonstrează și colegii de la Promolex, și discursul de ură față de femei, îndeosebi în politică. Și asta ne arată că totuși oamenii sunt foarte rezistenți atunci când este o femeie în funcție și foarte atent monitorizează activitatea acestor femei. Ca oameni să se obișnuiască că femeile pot conduce și le reușesc să conducă și să schimbe lucrurile, trebuie să treacă timp. Tot barometrul de gen demonstrează că în localitățile în care o femeie este primară, societatea răspunde că este mult mai mulțumită de lucrurile care se întâmplă în această localitate. Ba mai mult, în localitățile în care a fost o femeie la un mandat la conducere, practic majoritatea la următorul mandat ea câștigă încă o dată. Adică ceea ce ne demonstrează că de fapt femeile reușesc, ele se bucur cu această funcție și noi pur și simplu ar trebui să lăsăm toate stereotipurile și etichetele pe care le avem noi față de cine ar trebui să conducă.
Da. Chișinău, Bălți, locurile poate cele mai puțin prietenoase față de femeile care ar aspira la funcția de primar sau consilier, este mediul urban, doamna Andronache, mai expus, ca să spunem așa, a prejudecăților, stereotipurilor legate de femei și capacitățile acestora sub aspect politic-administrativ, pornind de la această, cum să zic, percepție, realitate?
Chiar vă mulțumesc pentru această întrebare. Atunci când noi analizăm și monitorizăm alegerile din perspectiva egalității de gen, noi monitorizăm foarte atent care este dinamica și anume unde candidează femeile, în ce localități, care este răspunderea lor, care este numărul alegătorilor și locuitorilor în aceste localități. Ceea ce am observat noi și am inclus în acest raport este că cu cât este mai mare circumscripția, cu atât mai puține femei avem candidate. Cu cât este mai mică localitatea, acolo femeile sunt mai multe care candidează și practic reușesc să dețină această funcție. Acest lucru demonstrează de fapt că, primul, partidele nu se grăbesc să înainteze la funcții foarte mari femeile, la funcții deci cu răspundere mai mare. Doi, nici femeile nu prea au curajul de a candida în funcții foarte mari. Noi știm foarte bine ce bătălie crudă se dă în Chișinău, de exemplu, și ce campanii murdare, aș spune eu, avem și nu campanii bazate pe idei, dezbateri, programe electorale, viziuni. Și probabil lucrul ăsta cumva influențează. Noi am încercat să vedem unde se regăsesc aceste 27 de femei candidate la funcție de primară și am observat că majoritatea se regăsesc în localități mici. Și asta ne arată de fapt mai avem de muncit ca femeile să candideze și în localități mari. Ceea ce credem noi că trebuie să continue toate programele de abilitare și dezvoltare a femeilor, a abilităților lor și trebuie de lucrat paralel foarte mult cu societatea de a scăpa de aceste stereotipuri pe care foarte tare sunt decenate la noi în societate.
Doamna Andronache, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Alina Andronache, specialistă în relații publice și advocacy la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Trei deputați ai Coaliției de Guvernare au întrebat din nou Curtea Constituțională dacă, în cazul unor alegeri parlamentare anticipate, acestea pot fi organizate în sistemul de vot proporțional reintrodus recent după anularea sistemului mixt folosit la ultimele alegeri generale. Autorii interpelării speră că instanța se va răzgândi după ce întreaga ei componență a fost schimbată de noua putere. Fosta Curte Constituțională a dăduse verdictul că și alegeri anticipate trebuie organizate în sistemul mixt, așa cum au fost și cele în termen regulat. Firma românească Blue Air Aviation, care a participat la privatizarea companiei moldovene Air Moldova cu un an în urmă, s-a retras din această afacere și și-a vândut pachetul de 49% din acțiunile pe care deținea pe fundalul unei anchete a Centrului Național Anticorupție de la Chișinău. Fostul ministru de externe a României, Mircea Gioană, preia funcția de secretar general adjunct al NATO. Gioană devine astfel fostul est-european care obține această funcție. La Washington, Camera Reprezentanților a adoptat miercuri cu o largă majoritate o rezoluție fără caracter obligatoriu care condamnă decizia președintelui Donald Trump de a retrage trupele americane din nordul Siriei. Semnificativ este faptul că 129 de republicani din partidul președintelui Trump, dintr-un total de 197, au votat pentru această rezoluție. Și conferința președinților de grupuri politice din Parlamentul European a aprobat miercuri numirea Laurei Codruța-Kövesi în funcția de procuroare șefa parchetului european. Totodată, conferința a decis că nu mai este nevoie și de un vot în plenul Parlamentului European, așa că în acest moment, legislativ vorbind, numirea Laurei Codruța-Kövesi ca prima procuroare șefă europeană s-a încheiat. Acestea au fost știrile pe scurt de la Prala.
Mulțumim, Ileana Giuchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Clasnichi.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22 de minute, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Alegeri locale în Republica Moldova, din estul sălbatic spre destin european, așa este intitulat un articol publicat pe adevărul.ro. În material se menționează că urmează un scrutin electoral important, deoarece este primul după dispariția lui Vlad Plahotniuc în contextul dezoligarhizării țării. Caracterul sălbatic al peisajului politic și social de peste Prut este dat și de fenomenul de migrație politică a primarilor, se explică în material. Citez, alegerile vor fi ca întotdeauna și un barometru geopolitic în micul stat fost sovietic, se scrie în publicația. În cel mult o lună și jumătate va fi elaborată o nouă metodologie de circulație a medicamentelor, care va duce la scăderea prețurilor. Declarația aparține ministrei sănătății, Alana Merenco, transmite IPN. Ministra spune că își dorește medicamente accesibile pentru populație și a declarat că va pune accent pe verificarea acordării medicamentelor compensate. Alexei Donciu a publicat o analiză pentru portalul noi.md în care scrie despre Consiliul Europei, care va continua să monitorizeze Republica Moldova. În opinia sa, raportul Consiliului Europei, în care a fost reflectată situația din țară, după schimbarea puterii și eforturile de dezoligarhizare în instituțiile publice, a provocat reacții contradictorii în Moldova și peste hotarele ei. Donciu menționează că la Strasbourg, din cele menționate de un eurodeputat, Moldova este considerată, citez, victima unui oligarh care a reușit să preia controlul deplin asupra statului. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Să fie clar, nu-mi place să discut despre partide în campanie electorală și sunt în egală măsură distanțat de toate forțele politice. Dar uneori remarc niște sloganuri, unele care mi se par în contradicție cu realitatea. Iată, bună oară, i-am văzut pe un panou lângă Orhei pe Ilan Șor și pe candidatul partidului Șor alături de inscripția Salvăm orașul, zăștim Gorod. Recunosc că această inscripție m-a nedumerit nițel. Vă explic de ce. Ilan Șor, care a fugit din țară, trece drept un făuritor al Orheiului, drept un primar care a modernizat orășelul, care a pavat străzi și a făcut ronduri, care a adus microbuze noi. Sunt merite incontestabile, chiar dacă există tot felul de bănuieli legate de proveniența banilor. Deci Șor poate fi considerat un om care a premenit Orheiul. Întrebarea care se impune este asta. De ce să salvăm un oraș premenit? Păi dacă în această urbe a mers cu pași mari făurirea, ea nu mai trebuie salvată. Salvezi ceva ce e într-o stare deplorabilă, iar Orheiul arată bine, nu? E un soi de contradicție aici din punctul meu de vedere. Sau poate la mijloc e altceva. Poate partidul Șor vrea să salveze Orheiul de candidații altor partide. Dar o fi aceștia atât de înfiorători încât orașul trebuie salvat? Parcă vor și ei să modernizeze urbea și să continue premenirea începută de Ilan Șor. Mi se pare deci ambigu mesajul acesta de pe panou. Cred că ar trebui o mică precizare. De ce salvăm? De cine salvăm? Că eu unul nu am înțeles nimic.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
La o săptămână de la votul din Parlament, care a demis guvernul Dăncilă, situația este departe de a se limpezi. Sigur, primii pași previzibili au fost făcuți. Președintele Iohannes l-a însărcinat pe liberalul Ludovic Orban cu formarea unui nou guvern, însă șansele de reușită ale acestuia sunt sub semnul întrebării. Toată opoziția a votat joia trecută moțiunea de cenzură, dar astăzi partidele implicate nu mai izbutesc să se armonizeze. Ca să nu rămână mai prejos, partidul guvernului demis, Partidul Social-Democrat, aduce o contribuție majoră la confuzia generală. Imediat după moțiune, liderii PSD au declarat că este foarte bine să fii în opoziție, că își vor asuma acest statut și că îi vor lăsa pe liberal să guverneze. După nici 3 zile, discursul PSD-ist s-a schimbat radical. Nu vom acorda votul guvernului Orban, a spus premierul demis Dăncilă. Nu vom da girul unui guvern care vrea răul românilor, care vrea să-i sărăcească și să-i umilească. Ideea că doar o guvernare de stânga aduce prosperitate a fost reluată și de fostul premier Victor Ponta. O idee destul de bizară dacă ne gândim că statele occidentale dezvoltate au cunoscut în repetate rânduri guverne de dreapta care au fost benefice pentru nivelul de trai al populației. Dar, desigur, unii preferă clișeele în locul unei analize serioase. Așadar, socialdemocrații vor pune bețe în roate guvernului liberal, Viorica Dăncilă neascunzându-și satisfacția că răspunde, credea, cu aceeași monedă președintelui Iohannes. Se mai gândește cineva în această perioadă a confruntărilor electorale că țara are nevoie de un guvern de tranziție care să asigure funcționarea instituțiilor statului? Văzând ce se întâmplă acum pe scena politică, răspunsul este, fără ezitare, negativ. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.